Кристијан Ларсон. Лекција 2. Како да ги владееме силите што ги поседуваме? Човекот е во постојана потрага по сила. Силниот човек е човекот кој победува. Човекот кој има сила е тој што ги искачува височините. Да си силен значи да си голем, а привилегија на големината е да си ја задоволи секоја желба, секоја аспирација, секоја потреба. Но силата не е само за малкумина. Таа е за сите, а патот кон силата е едноставен. Продолжете овој момент кон планинските врвови на силата што ја поседувате и макар што и да се случи, не помирувајте се со тоа. Не пројавувајте слабост кога бедата ќе се појави. Решете се да останете силни, решителни и високо ентузијастички, дури и во најтемната ноќ на бедата, исто како што сте во најсветлиот ден од просперитетот. Не чувствувајте се разочарани кога работите се чинат разочарувачки. Држете го погледот насочен кон брилијантната иднина без оглед на околностите, состојбите или настаните. Не губете го срцето ако нештата тргнат наопаку. Продолжете невознемирено да ја препуштате на вашата оригиналност да ги решава сите ваши проблеми. Да бидете обседнати од бедата и заканите на иднината прави да губите сила. Да му останете верни на возвишеното расположение, прави постојано да придобивате сила. Човекот кој никогаш не слабее, кога работите се против него, ќе станува се посилен и посилен, се додека сите работи не станат наслада за него. Тој на крајот ќе има сета сила што може да посака да ја има. Бидете секогаш силни и вие секогаш ќе станувате посилни. Кога и да мислите, кога и да чувствувате, кога и да зборувате, кога да делувате или што и да зазема место во вашиот живот, вашата врховна идеја би требало да биде над сето тоа и да има контрола врз се. Вие просто морате да ја заземете оваа повисока позиција во сите акции, мисли и свесност, за да можете да се контролирате и да ги управувате силите што ги поседувате. Индивидуалноста е таа што иницира, контролира и насочува. Затоа, за да бидат контролирани и употребувани силите во вашиот собствен систем, вие морате да ја разберете и да ја развиете индивидуалноста. Вашата индивидуалност мора да биде особена, определена и позитивна. Вие постојано морате да бидете свесни дека вие сте тоа што сакате и дека морате постојано да бидете насочени во правец на тоа да го обезбедите тоа што го сакате. Индивидуалноста е таа што ве прави различни од сите други организирани ентитети, а високо развиената индивидуалност е таа што ви дава моќ да се разликувате од масите. Степенот на индивидуалноста што го поседувате во голема мера определува која позиција ќе ја заземете во светот. Кога и да видите маж или жена кои се истакнуваат со својата различност и кои во себе поседуваат некаква карактеристика за која се чини дека никој друг не ја поседува, пред вас е некој со високо развиена индивидуалност, некој кој што ќе остави своја трага во светот. Наблюдувајте двајца луѓе со еднаква моќ, способност и ефикасност, но со една разлика. Едниот нека биде со високо развиена индивидуалност, додека другиот не. Вие веднаш ќе знаете кој од овие двајца ќе ги достигне највисоките врвови во светот на постигнувањата, а причината е во тоа што тој кој што поседува индивидуалност живее над умот и телото. На тој начин, тој ќе биде способен да ги контролира и насочува силите и моќите на умот и телото. Од друга страна, мажот или жената чија што индивидуалност е слабо развиена, живеат повеќе или помалку долу во умот и телото, и наместо да го контролираат умот и телото, тие постојано се под влијание на се што однадвор успеало да им влезе во свеста. Кога и да сретнете маж или жена што прави нешто вредно, нешто што остава траги во човештвото, кој што се движи кон подобри и поголеми работи, вие сте сретнале силна, позитивна и високо развиена индивидуа. Затоа, ако сакате најдобро да ги искористите силите што ги поседувате и да успеете во животот, за вас е апсолутно необходно целото ваше внимание да го насочите во правец на тоа, од себе да направите силна и позитивна индивидуа. негативната или слабата индивидуа бидува влечена од потоците на околината и вообичаено го зема од животот тоа што другите решиле да ѝ го дадат. Но здравата, силната, позитивната и добро развиената индивидуа го управува бродот на својот живот, воспоставувајќи контрола над својата судбина и порано или подоцна, ќе дојде во посет на тоа што си зацртала дека сака да го поседува. Позитивната индивидуа ја поседува моќта да ги земе работите во своји раце и да ги сврти во свој интерес. Тоа е една од причините зошто ваквата индивидуа секогаш успева. Друга причина за успехот е таа што колку е повисоко развиената индивидуа, до толку повеќе таа предизвикува восхит кај секој со кој што доаѓа во контакт. Човечката раса ја сака моќта и со задоволство им доделува високи позиции на тие што имаат моќ, а секој маж или жена, чија што индивидуалност е високо развиена, поседува моќ, вообичаено исклучителна моќ. За да ја развиете вашата индивидуа, најпрвин вие, на јас сум, морате да му ја дадете највисоката позиција во својот ум. Јас сум е центарот на индивидуалноста и колку повеќе станувате свесен за јас сум, до толку повеќе од моќта што јас сум ја поседува, вие разбудувате и тоа будење на моќта ја прави вашата индивидуа позитивна и силна. Друго нешто важно е во себе да ја зачнете и да ја развивате идејата за мајсторски став кон животот. Кога и да мислите за себе, мислете дека постоите, живеете и делувате како човек со мајсторски став. Потоа, дополнете го ова со тоа што секоја желба ќе ја направите позитивна, секое чувство ќе го направите позитивно и секоја акција на умот ќе ја направите позитивна. Да ги направите вашите желби јасни и позитивни, значи целосно да знаете што сакате и потоа да продолжите да го сакате тоа што го сакате со целата сила што ја поседувате. Ова ќе и дава сила и позитивност на вашата индивидуалност, што ќе доведе до тоа вашиот ум да создава конструктивни акции, што ќе бидат насочувани од силите на вашиот систем. Најдобриот метод за ова е да создадете во вашиот ум слика на тоа како замислувате дека би требало да биде силната и добро развиена индивидуа, а потоа да мислите за себе како станувате се повеќе и повеќе како таа слика. Во врска со ова, добро е да запомните дека ние постепено израснуваме во сликата и образот на тоа за кое што најмногу мислиме. Затоа, ако имате многу чиста идеја за тоа каква е високо развиената индивидуа и на таа идеја и посветите најголем дел од вашите мисли, придружени со силна и позитивна желба да се развиете во таква индивидуа, вие постепено и сигурно ќе се придвижите во правец на таа возвишена идеја. Вредноста на индивидуалноста не може да биде преценета. Личноста е видливиот човек. Се што е видливо во човечкиот ентитет и припаѓа на личноста, но таа многу повеќе од телото. Да се рече дека некој има фина личност, може да значи, но може и да не значи, дека тој е прекрасен во вообичаениот смисол на зборот. Може таа личност да не поседува особена физичка убавина, но сепак да биде високо развиена. Исто така, таа личност надворешно може би нема да поседува ништо со кое ќе се разликува од другите луѓе, но во исто време таа може да биде екстремно привлечна и да предизвикува восхит. Од друга страна, кога личноста не е доволно развиена, човек во неа нема да може да види ништо друго освен обична човечка глина. Се во оваа личност ќе биде сирово, па дури и недоделкано. Но не постои оправдување за тоа било која личност да биде груба, нерафинирана и неразвиена. Не постои личност што не може да биде рафинирана и усовршена и со тоа да стане привлечна и има многу причини поради кои треба да се тежнее кон ваков развој. Најважната причина за тоа е дека сите сили на човекот делуваат преку неговата личност, а колку пофина е личноста, полесно може да ги управува и да ги изразува силите што ги поседува. Кога личноста е сирова, таа има проблеми да ги приложи во практичниот живот пофините елементи што се во неа, и тука лежи причината што многу човечки таленти толку често остануваат неизразени. Во ваквите случаи, личноста е занемарена и не служи како инструмент преку кој пофините и поголемите работи ќе најдат свој израз. Личноста е поврзана со индивидуата како што пијаното е поврзано со музичарот. Ако пијаното е раштимувано, музичарот нема да успее да се изрази без оглед на тоа колку голем музичар е. Исто така, ако пијаното или некој друг инструмент е неквалитетно направен, најфината музика нема да може да биде изразена преку него. За да биде изградена личноста, основно што треба е да се научи како да бидат трансформирани сите креативни енергии што се создаваат во човековиот систем. Кога ќе почнете да ги приложувате овие сили во вас, вие ќе сретнете три полиња на делување. Првото поле е полето на свеста, полето во кое што умот делува додека е буден. Второто поле е полето на подсвеста, а тоа е полето во кое што умот работи кога ќе влезе подсвеста. Тоа е полето во кое што ние делуваме кога сме заспани. Изразот «заспан» е буквално вистинит, затоа што кога ние одиме на спиење, егото оди долу, туку речи во друг свет, свет кој што е толку голем што само мал дел од него е истражен. Третото поле пак е суперсвеста. Полето во кое што умот делува кога ќе се допре до повисоката реалност, а кога ќе делува во ова поле, тој придобива реална моќ и вистинска инспирација. Всушност, кога ќе ја допреме суперсвеста, ние често се чувствуваме како да сме станале нешто повеќе од обичен човек. Затоа, многу е важно човекот да знае како да делува во полето на суперсвеста, дури и таа идеја на почетокот да му се чини нејасна и мистична. Ние честопати влегуваме во полето на суперсвеста, кога слушаме инспиративна музика, кога читаме некоја книга која го допира пофиниот интелект, кога слушаме некој кој поседува внатрешен авторитет, или кога сме сведоци на некоја сцена во природата, која што ја раздвижува душата. Ние исто така се допираме до суперсвеста кога се носиме себе си со некоја вредна амбиција, преку која ние стекнуваме практична вредност од поголеми размери. Кога човекот е понесен од некоја висока амбиција, тој неизбежно достигнува до повисоката и пофина состојба на умот, состојба во која не само што чувствува поголема моќ и самоопределеност од тие што ги чувствувал порано, туку состојби во кои неговиот ум станува до толку екстремно активен, што речиси е неизбежно да ја придобие потребната брилијантност за да може да ги одработи и реализира плановите или идеите, што се бараат за конкретната амбиција да може да биде остварена. Порано веќе е покажано дека сите наши најдобри идеи, ние ги добиваме од оваа возвишена реалност, и во исто време е добро познат факт дека никој никогаш не остварил некоја прекрасна идеја во светот без често да се допирал до оваа високо инспиративна состојба. Кога ние го вежбаме нашиот ум да ја допира суперсвеста во почести интервали, нам секогаш ни се појавуваат идеи што ги сакаме и успеваме да дојдеме до средства и начини за нивното остварување. Без оглед на тоа колку тешкоти и можат да се појават, ние неизбежно ќе откриеме нешто со помош на кое ќе се справиме и ќе ги надминеме истите. Кога и да се најдете себе си во нешто што може да биде наречено тешка позиција, продолжете да го насочувате умот во правец на повисоките и повисоките состојби, се додека не ја допрете суперсвеста. Кога ќе го допрете тоа возвишено чувство, вие наскоро ќе ги примите методите и средствата што ви се потребни. Но ова не е единственото нешто што ќе го стекнете со вашето поврзување со суперсвеста. Највисоките сили во човекот се најмоќни, но ние не можеме да ги користиме тие више сили без да делуваме преку полето на суперсвеста. Затоа, ако сакате да ги разберете и примените сите сили што ги поседувате, вие морате да го истренирате вашиот ум да делува преку суперсвеста, исто како преку свеста и подсвеста. Сепак, ние не можеме да си дозволиме постојано да престојуваме во таа возвишена состојба. Иако таа состојба е извор на вишите сили во човекот, а тие виши сили се незаменливи за создавањето на големите и важни работи, тие не можат да бидат применети ако не бидат доведени долу на земјата и преведени во практични акции. Така, тој кој што живее исклучиво во суперсвеста ќе сонува прекрасни соништа, но ако тој не ги обедини тие сили на суперсвеста со практични акции на земјата, тој нема да прави ништо друго, освен да сонува соништа кои што никогаш нема да се остварат. Тоа може да биде само ако ние ги обединиме менталните акции во свеста со оние во подсвеста и суперсвеста, што ќе доведе до целосно искористување на умствените сили ни сите канали на изразување, што водат до повисоки дострели и постигнувања. Кога ќе продолжиме со практична примена на секоја одделна сила, ние постепено ќе откриеме дека таа сила делува преку нешто што може да се нарече психолошко поле, кое всушност е вистинско поле преку кое што акциите на човекот се остваруваат. Тоа е полето преку кое сите околности течат и сите ние разбираме дека тие околности ги определуваат не само правците на акциите, туку и резултатите од тие акции. Оваа идеја може добро да ја илустрираме преку следниот текст. На површината на потокот пливаат сламки, а тој кој што бара дијаманти мора да се нурне под површината. Изразот «под», кога е применет во животот и во свесноста на човекот, е синоним за психолошкото поле или полето на скриените струи. Обичните умови плутаат по површината. Умовите на големите луѓе неизбежно работат во поголемите длабочини и делуваат преку психолошкото поле. Нивните умови нуркаат во богатата разновидност на тоа што може да биде означено како златните рудници на умот и дијамантските рудници на душата. Кога ние ќе влеземе во психолошкото поле на секоја сила, што просто значи внатрешното и пофино поле на акцијата на таа сила, ние делуваме низ скриените струи и на тој начин воспоставуваме контрола над тие струи. Во полето на скриените струи, ние ќе ги најдеме обете, и потеклото, и акцијата на причината, било да се тоа физички или ментални. Тоа се тие струи на кои што кога се делува интелигентно, ќе отстранат се што не ни е потребно и ќе создадат такви промени какви што ние сакаме. Тие струи неизбежно ќе создадат физички и ментални ефекти според акциите што ние ќе им ги дадеме да ги извршат. И сите тие работи кои се однесуваат на личноста ќе одговараат само според акциите на овие струи. Тоа значи дека вие не можете да произведете било каков ефект во било кој дел од умот или телото, ако први не ги насочите скриените струи на системот во правец да ги произведат овие ефекти. Затоа, без оглед на тоа што сакаме да постигнеме и без разлика на тоа какви сили сакаме да контролираме, насочуваме или применуваме, апсолутно е необходно да делуваме преку скриените струи. А тоа можеме да го сториме само ако влеземе во психолошкото поле. Во сличен стил, ние можеме да ги свртиме на добро сите нешта во практичниот секојдневен живот, само кога ќе ја разбереме психологијата на овие работи. Ова затоа што, кога ќе ја разбереме психологијата на било што, ние ќе ја разбереме моќта што се наоѓа во позадината што ја контролира и создава дефинитивната акција на конкретното нешто. Кога ние ќе ја разбереме психологијата на било што во нашата околина, ние ќе знаеме како да се справиме со тоа, за да си ги обезбедиме за себе резултатите што тоа нешто има моќ да ги произведе. Овој закон е особено важен во справувањето со силите било да се тоа сили што делуваат преку умот или преку било која од способностите, преку кои личноста или преку свеста, подсвеста или суперсвесното поле. Просто кажано, што и да се обидуваме во правец на контролирање и насочување на моќите што ги поседуваме, ние мораме да влеземе подлабоко во животот на овие сили за на тој начин да придобиеме целосна контрола врз скриените текови. Тоа е начинот на кој што овие скриени текови ги определуваат резултатите и според кој ние можеме да ги насочуваме овие скриени текови во било која насока што ќе посакаме, со цел тие да ни ги создадат резултатите што ги посакуваме. Постојано совршено здравје. Ако сакате постојано да бидете совршено здрави, вие морате да спречите се што може да ви предизвика загуба на енергија, било да е тоа ментално или физичко. Тоа значи дека треба да ја одбегнувате секоја погрешна употреба на телото или умот. Во ниту еден момент не смеете да толерирате состојба какви што се страв, гнев или загриженост. Непобитен факт е дека еден час силна ментална депресија може да ви ја намали животната енергија за 3/4. И ако тие состојби можат да уништат толку голем дел од вашата животна енергија, тоа значи дека вие не смеете да ги игнорирате ниту за момент. Затоа, вие морате апсолутно да ги елиминирате тие состојби и вашиот ум морате да го држите постојано чист и хармонизиран. Запомнете, немојте да правите ништо што ќе намали вашата виталност и секогаш ќе ви биде добро. Работете спокојно. Без разлика на околностите, работете во спокојство. Користете ја сета енергија со која располагате, но употребувајте ја смирено и спокојно, никогаш не дозволувајќи си да го нарушите ова правило. Одбегнувајте ги нервозата и брзањето без оглед на ситуацијата и барањата на околината, како и навиката да правите нешто полошо отколку што можете, затоа што, запомнете, човекот секогаш ја губи енергијата што не ја употребил. Употребете ја сета енергија што ја имате. Користете ја конструктивно, користете ја спокојно и бидете убедени дека веднаш ќе добиете уште повеќе енергија. И уште еднаш ве подсетувам да го имате предвид законот на очекувањето. Очекувајте повеќе, очекувајте многу, очекувајте се што сакате, потоа живејте во апсолутна вера дека вашите очекувања ќе бидат остварени. Чувствувајте се во исто време и спокојно и моќно. Со цел системот да може да ви биде полн со живот и енергија во секое време, вие морате да живеете живот исполнет со радост, свртен кон сегашноста. Давајте целосно хармоничен и конструктивен израз на сета моќ што се наоѓа во вас, но акциите правете ги смирено, подредено и во целосна рамнотежа. Живејте на големо, живејте моќно, но комбинирајте го чувството на моќ со чувството на длабок, внатрешен мир. Цело време обидувајте се да се чувствувате и спокојни и моќни истовремено. Ова нешто е многу важно ако имате изобилство од енергија. Целото тоа чувство со сета сила треба да го задржите во вашиот систем. На тој начин, ќе откриете дека со постојаното повторување на простата вежба, да се обидувате во исто време да се чувствувате спокојно и моќно, ќе постигнете чудесни резултати. Ветете си себе си дека ќе бидете толку силен, што ништо нема да може да го поремети вашиот душевен мир. Ќе зборувате за здравје, среќа и просперитет со секоја личност што ќе ја сретнете. Ќе направите сите ваши пријатели да чувствуваат дека имаат нешто вредно во нив. Ќе гледате на светлата страна на нештата и ќе направите вашиот оптимизам да стане вистина. Ќе мислите само за најдоброто, ќе работите само за најдоброто и ќе го очекувате само најдоброто. Ќе бидете ентузијастични за туѓиот успех, исто како тоа да е ваш успех. Ќе заборавите на грешките од минатото и ќе се насочите кон поголеми постигнувања во иднината. Постојано ќе имате весел израз на лицето и ќе се насмевнувате на секое живо суштество што ќе го сретнете. Ќе вложите толку многу време во своето подобрување што нема да ви остане време за да ги критикувате другите. Ќе станете толку премногу голем за да се грижите, премногу благороден за да се лутите, премногу силен за да се плашите и премногу среќен за да се најдете во близина на неволја. Ќе мислите добро за себе и ќе го објавувате овој факт на светот не со гласни зборови, туку со големи дела. Ќе живеете во верата дека целиот свет е на ваша страна, се додека сте вистинити на тоа што е најдобро во вас. Благодарам.